ASV valsts kases ārvalstu aktīvu kontroles biroja paziņojot par sankciju atcelšanu pret Ventspils brīvostu un Ventspils brīvostas pārvaldi tik ātri ir sekojis saistībā ar valdības pēdējo 10 dienu laikā paveikto. Tā vērtē ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības.
Saimes pieņemtie grozījumi ostu likumā, kas paredz gan Rīgas, gan Ventspils brīvostas paņemšanu pilnā valsts kontrolē, pašvaldības pārstāvi atbrīvošana, pārvaldes vadītāju nomaiņa un, protams, arī apņēmība mazināt sankcionētā pilsoņa atrašanos jebkādā veida, teiksim, ietekmes pozīcijās gan brīvostā, gan brīvostas pārvaldē. ASV puses to ir augstu novērtējusi, to var redzēt ne tikai no neoficiālās, bet arī oficiālās komunikācijas.
Pēc Rinkeviča teiktā, līdz ar to pilnvērtīgi var turpināties Ventspils ostas darbs.
Nosacītais Damoklo zobens 8. janvārs, kad sankcijas būtu stājušās pilnā apmērā un spēkā attiecībā uz ostu, šis vairs nav tas datums, par kuru būtu jābežījās.
Satiksmes ministrs Tāls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas šorīt intervijā Latvijas radio pauda, ka līdz ar sankciju atcelšanu varētu spriest, vai atceļams ir valdības lēmums par Ventas ostas izveidi un Ventspils ostas funkciju pārņemšanu, jo nu ostas klientiem vairs nav jābežījis par saimnieciskās darbības nākotni.
Ja šie apstākļi noņemts, tad loģiski domājot, šāda struktūra nebūtu vajadzīga, bet tomēr mēs vispirms gribam pārliecināties, uz kādu lēmumu un pamata ASV puse ir pieņēmuši šo lēmumu, lai mums nesanāk tā, ka mēs kaut ko atceļam, uz kā pamata faktiski ASV ir pieņēmuši lēmumu.
Ārlietu ministrs Rinkevičs ir pārliecināts, ka var atkāpšanās ceļu nav jādomā, jo tas varētu radīt neizpratni gan ostas biznesa partneros, gan pašās ASV. Jo jautājums nav tikai par sankcijām, bet arī labu ostu pārvaldību, kas minēta arī valdības deklarācijā.
Otra lieta, sankciju jautājums nav jāskata tikai ostu kontekstā, bet arī finanšu sektora kontekstā, jo sankciju likumu pieņemšana, sakārtošana šī gada vasarā arī bija viens no uzdevumiem, kas mums bija jādara manīgo kontekstā. Pieņem arī, ka pašlaik tas, kā mēs esam reaģējuši pēdējo 10 dienu laikā, ir papildus punkts arī šajā ziņā un varbūt arī no šī viedokļa raugoties, ja kāda veida darbības, kas būtu pretrunā ar līdz šim veikto, varētu radīt arī nepareizi iespēju.
Tikmēr sankcijas saglabājas no pienākumiem atstādinātajiem un smagos finanšu noziegumos apsūdzētajiem Ventspils mēram Aivaram Lembergam no Zaļzemnieku satelīta partijas Latvijai un Ventspilī, kā arī ar viņu saistītajām Ventspils attīstības aģentūrai, Biznesa attīstības asociācijai un Latvijas tranzīta biznesa asociācijai. Šajā kontekstā liela atbildība ir arī vēlētājiem. Intervijā Latvijas radio šorīt teica valsts prezidents Egils Levits.
Bet tas nozīmē arī saspringt un sakārtot lietas un nebalsot par tādiem spēkiem. Viņi jau nav, kā sakot, sagrābuši vārdu ar armijas palīdzību. Mēs paši esam iebalsojuši tādus. Un līdz ar to es teiktu, principā tas ir jāsāka katru pilsoni. Un vēl lielāk atbildīgi, protams, ir politiskajām amatpersonām.
Citiem vārdiem varētu teikt, ka vēlētājiem nevajadzētu balsot par ZZS, kamēr ZZS nenorobežojas pilnībā no Aivara Lemberga.
Nu, es teiktu, pilsonim jāizdara savu secinājumu, un šeit ir ļoti labs piemērs, kur varētu izdarīt savu secinājumu.
Levits Stēlain izteicās, ka Latvijā ir daži tumši plankumi, kuru likvidēšanai ir nepieciešama politiķu griba, bet pašlaik mēs to darām ar ārzemju palīdzību. No tā secinājumu jāizdara gan politiķiem, gan pilsoņiem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.